Nākamgad atjaunos Rīgas Jūrmalas veloceļu. Šāds plāns ir kurorta pilsētas pašvaldībai. Ceļš ir sliktās stāvoklī. Atsevišķiem posmiem gan būs nepieciešams būvprojekts. Tādējādi pilnīgi visu neatjaunos nākamā gada laikā. Latvijā diennakts laikā noslīka 3 cilvēki. Viņi rīkojās pārgalvīgi vai pārvērtēja savas spējas, tā apgalvo glābēji un mediķi. Viņi atgādina par drošību un piesardzību karstajā laikā. Mūzikas festivāls Pozitīvus notika bez būtiskiem starpgadījumiem, tā norāda mediķi un policijas pārstāvji. Neatliekamās palīdzības dienests slimnīcā nogādāja 9 cilvēkus. Lielākoties tas saistīts ar pārmērīgu alkoholu asinīs. Tāpat atsevišķos gadījumos bija nelielas traumas. Savukārt likumsargi fiksēja gadījumus saistībā ar narkotikām. Taču kopumā festivālu policija raksturoja kā mierīgu. Ārzemēs Krievijas opozīcijas līderi Alekseju Navaļņu nogādāja slimnīcā. Viņam pirmo reizi sākās alerģiska reakcija. Politiķi nogādāja no kameras uz terapijas nodaļu. Viņam piesprieda mēnešu arestu par aicinājumiem uz protestiem. Tie notika vakar Maskavā. To laikā aizturēja vairāk nekā 1000 aktīvistus. Viņi pulcējās pie galvaspilsētas mērijas. Nesankcionētas akcijas saistītas ar gaidāmajām Maskavas domas vēlēšanām. Tam nereģistrē neatkarīgus kandidātus. Pret to iebilda protesta akcijā. Krievijas reakciju kritizēja Eiropas Savienība. Tā norādīja uz nesamērīgu spēku pret cilvēku vārda brīvību. Hongkongā atkal izcēlās sadursmes starp protestētājiem un policiju. Tajās cieta cilvēki. Turklāt likumsargi pielietoja asaru gāzi. Demonstrācijas notika netālu no Ķīnas pārstāvniecības biroja. Cilvēki protestos prasīja demokrātiskas reformas. Tāpat viņi sagaida izmeklēšanu par policijas vardarbību pret aktīvistiem. Sabiedrības neapmierinātība un protesti Hongkongā norisinās jau vairākas nedēļas. Eiropas valstu kuģu aizsardzības spēki Persijas līcī ir provokācija, tā uzskata Irānas valdība. Kopīgu misiju šajos ūdeņos ierosināja Lielbritānija. Tā plāno kuģu tranzītu aizsardzību. Savukārt Teherānas skatījumā par drošību jārūpējas reģionu valstīm. Latvijas sportists 2. Pasaules čempionāta motokrosa blakusvāģu posmā. Šāds panākums kantētājam Kasparam Stupelim un nīderlandiešu pilotam Etienam Baksam. Tādējādi viņi nostiprināja vadību kopvērtējumā.